nga lajmet shoqërore e politike.
Ndoshta për një lloj termash apo për leverdi politike, konflikti i Irakut nuk quhet nga gazetarët dhe politikanët luftë civile, por një ditë pas masakrës së Bagdadit, e cila shënon numrin më të madh të viktimave që nga hyrja e amerikanëve në vend, nuk vonon përgjigja e shiitëve kundër një lagjeje sunite të kryeqytetit irakian.
Në kryeqytet vazhdon të mbretërojë shtetërrëthimi, ndërsa pasdite lagja hyrja, lagja sunite e Bagdadit është sulmuar nga një grup shiitësh. Në betejën e pakontrolluar nga ushtria që nuk mundi të hyjë në zonë, janë vrarë më se 30 vete, shumë të tjerë janë plagosur, por akoma nuk mund të flitet për një bilanc përfundimtar. Katër xhamive dhe banesave të tjera në lagje është vënë zjarri, duket se ky sulm është përgjigje ndaj masakrave të djeshme që shkaktuan 202 viktima.
Por edhe bilanci i kësaj gjakderdhje në Sadr City është akoma i përkohshëm, sepse ndër 256 të plagosurit, disa janë në gjendje të dëshpëruar. Gjithashtu në spitalet e qytetit gjenden trupa të karbonizuar, të cilët nuk mund të njihen tashmë nga të afërmit. Po sot paradite u sulmua zyra e Moktada al-Sadrit në Bakuba, e cila u dogjë dhe u bombardua. Në veri në Tal Afar, në dy atentate u vran 22 persona dhe u plagosën 26 të tjerë, të gjithë civil, si për të dëshmuar se civilët janë viktimat e preferuara të luftës.
Tensionet e vendit reflektohen edhe në klimën politike. Grupi i Sadit kërcënon se do të largohet nga qeveria e Bashkimit Kombëtar, nëse kryeministri Al-Maliki do të takojë me 29 nëntor presidentin amerikan George Bush në Jordani. E duket se nuk vlen thirrja e Bashkimit Evropian, drejtuar të gjithë krerëvet politik, fetar dhe fisnor, që të kërkojnë për krahaset të shmangin hakmarrjen. Në një notë komisares për marrëdhëniet me jashtë Benita Ferrero Waldner, Komisioni Evropian dënon masakrën e djeshme dhe nënvizon se dhuna sjell vetëm dhunë e se ata që kryejnë këto sulme nuk po fitojnë asgjë për veti apo për popullin përveç mjerimit.
Mbetet i lartë tensioni në lindjen e mesme, një fëmijë dhe një militant i Hamasit u vran nga zjarri izraelit në veri të Gazës, ndërka që Izraeli ka refuzuar propozimin për armë pushim të disa grupeve të intifadës. Ata impenjoheshin të mos gjuanin me raketa mbi qytetin Negev, nëse Izraeli do të kishte ndalur operacionet ushtarake në Gaza dhe Cisjordani. Burime zyrtare komentuan se propozimi nuk ishte serios.
Në Liban, një ditë pas funeralit të ministrit të vrarë Pierre Gemayel, ministri i brendshëm tërhoqi dorëheqjen që pati paraqitur në shkurtin e kaluar, duke pasur parasysh situatën delikate që mbretëron në vend. Në bazë të kushtetutës së Libanit, nëse 1/3 e ministrave japin dorëheqje, qeveria konsiderohet e rënë. Dy javë më parë, 6 ministrat e tjerë patën dhënë dorëheqjen.
Përfundoi sot procesi i ratifikimit të integrimit të Rumanisë dhe Bullgarisë në Bashkimin Evropian. Vendi i fundit që vuri firmën për hyrjen e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian, që nga janë 1 janari i vitit 2007, që e Gjermania.
Në mbledhjen e Rigës në Letoni në program me datë 28 dhe 29 nëntorin e arshëm, vendit e NATO-s do të nënshkruaj një marrëveshje për zgjerimin e detyrave të aliancës, duke përfshirë edhe antiterrorizmin, parandalimin e sulmeve informatike dhe sigurinë e burimeve natyrore. Është një lloj reforme e paktit për 10-15 vjetet e arshme.